Můj dnešní vzácný host, paní Agnieszka Holland, je světový filmový pojem. Její filmy získaly desítky nejvyšších mezinárodních ocenění, včetně nominací na Oscara. Už v Polsku v 80. letech byla spolu s režiséry Vajdou Kieslowským a Zanuším výraznou představitelkou takzvaného filmu morálního neklidu. Zdá se, že morální neklid Agnieszku Holland nepřešel nikdy, což dokazují mimo jiné filmy třeba Evropa, Evropa z posledních let v temnotách, Hořící keř nebo dystopický televizní seriál 1983. Režisérka, scénáristka paní Agnieszka Holland u nás ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak paní Holland, vy máte velmi napilno, už tento týden totiž začínáte točit v Česku film podle scénáře Marka Epsteina a námětu Martina Schulze. Je to příběh léčitele Jana Mikoláška. A mě by zajímalo, jak se rozhodujete, jestli do tohohle scénáře zrovna půjdete?
Ne, víte, to je v podstatě dost instinktivní. Já čtu dost scénářů, protože mi posílají různí lidi různé scénáře. Čtu pochopitelně taky knižky nebo články nebo reportáže a něco mě inspiruje, něco mě jaksi oslovuje a ty důvody nejsou vždy racionálně vysvětlovatelné, tak pochopitelně musím to nějak vysvětlovat, protože se mi na to někdo ptá, jako vy třeba. Ale je v tom určité tajemství, proč zrovna tenhle scénář a proč zrovna v tomhle okamžiku mě nějak osloví. Pokud jde o tenhle scénář, tak já jsem ho dostala jako nábídku, jako propozici asi před 4 lety, myslím si, že to bylo asi 4 roky. A jsem ho přečetla a něco prostě ve mně vyvolal takovou jaksi otázku nejenom o lidském osudu nebo o lidském postoji, ale taky o určitém tajemství, které je těžké k pojmenování. A tenhle scénář s tímhle tajemstvím prostě jedná na mnoha rovinách, i té psychologické, i té existenciální, i té čistě medické, lékařské a politické. Takže se mi zdal krásně jednoduchý, jak na to, že je šíleně složitý.
Jasně, ale nehrálo tady roli v tomhle případě taky to, že ten scénář se týká 50. let a vás prostě fascinují ty zrůdné režimy, což tady bez pochyby byla ta nejhorší stalinská etapa našeho komunismu, že to tam hrálo taky roli?
Víte, jo a ne, tak tenhle scénář vypráví 50 let ze života Jana Mikoláška, takže začíná během první světové války, tak se odehrává krátce po první světové válce, pak jsou to 30. leta, pak je to německá okupace a pak jsou to ty 50. leta. Takže zdá se, že je to takový jako epický člověk a je to epický film a vypráví dost jako dlouhý a složitý osud člověka, který snaží se ke každé z těch dob přizpůsobit, protože má jednou velkou vášeň léčit lidi a věří, že jeho talent je mimořádný a že prostě můžete pomoct lidem, kterým jiní třeba doktoři nepomohou. Takže to je pro něho taky určitá omluva, proč on třeba přistupuje na nějaké kompromisy a proč je schopen obětovat hodně, taky z mravního hlediska a politického hlediska, aby prostě mohl se přizpůsobit k té době a dělat to, co dělat musí. Takže ty 50. leta jsou pochopitelně velmi tam důležité, ale mě zajímá styk mezi osudem jednotlivce a totalitárním režimem. Víc než analýza tohoto totalitárního režimu. Vždy ten režim se určitým způsobem odráží v osudech jednotlivců a tohle se mi zdá zajímavé, protože pak každý se může s tím určitým způsobem stotožnit a vypěstovat v sobě určitou empatii, že začíná rozumět, že to by mohlo potkat tak jeho.
Agnieszka Holland, dnešním hostem Osobnosti Plus, když jste se zmínila o vztah člověka k totalitnímu režimu, tak nemůžu nespomenout, že jste dělala také pro společnost Netflix ten seriál 1983, který jste sama nazvala dystopickým, ale pak jste měla obavu, jestli se vlastně skutečnost v Polsku neblíží tomu, co jste nafilmovala. Tak jak je to?
To nebyl můj námět, to byl námět a scénář Američana, který žije v Polsku od určité doby a my jsme prostě se dohodli s Netflixem, že to vyrežirují čtyři ženy režisérské polské. A co mě na tom zajímalo, ano, to je přístup k alternativní historii, že je tam řečeno, že co by bylo, kdyby komunismus nezmizel, ale přibral jinou, takovou nacionalistickou, autoritární, totalitní, ale zároveň výhodnou a bezpečnou pro obecenstvo formu. Ano, naše země se trochu přibližují k tomu, to nejenom Polsko, tak i Maďarsko.
Jak to, proč usmíváte, když to říkáte?
No protože když jsme začali se, jak si to vyvíjet, a tak ta situace politická vypadá trošku jinak, takže pak se mi stalo už po druhé nebo po třetí, už nevím kolikrát, že něco prostě vyvíjím a nějaký film dělám, a aniž bych myslela, že to je film vyloženě politický. Ne, a pak prostě ta doba nějak tak se přizpůsobí k té naše vizi, že najednou se místo dystopie dělá něco, co je reální.
No a z toho jde trochu hrůza, ne?
No tak asi bych měla dělat pohádky jenom.
Agnieszka Holland u nás ve studiu. Mimochodem, vy dnes v Polsku žijete nebo nežijete?
Žiju a nežiju. Já žiju na tři místech. Žiju ve Spojených státech, v Los Angeles. Žiju ve Francii a tam snažím se strávit co nejvíc času, že tam se cítím nějakým způsobem nejsvobodněji a nejpříjemněji. V Bretonsku a taky v Paříži a žiju v Polsku, tak nevím, řekněme tři měsíce zde, tři měsíce tam. No a zbytek toho času po hotelích v různých zemích, kde zrovna točím anebo mám nějaké závazky.
Je ten tříměsíční pobyt tu a tam, potom tříměsíční, je to dost na to, abyste třeba věděla, jak to teď v Polsku doopravdy vypadá?
No já na polský život politický a společenský a taky umělecký a filmářský jsem dost napojená. Dneska víte, to už je trošku jinak, než když jsem byla emigrant v 80. letech nebo 90. letech, když to spojení s vlastní zemí bylo dost složité. No tak teďko to není složité, protože stejně všichni furt koukáme na ty obrazovky. A tak veškeré informace sleduji z Polska, tak snažím se sledovat
a řekněte,
českou a slovenskou politiku a francouzskou politiku.
Co vám v Polsku a v Česku nejvíc, pokud je o tu politickou situaci, leží na srdce?
Určitě útěk od svobody. To znamená, že se ukázalo, že ta svoboda je svoboda znamená zodpovědnost. A znamená taky riskantní hru z bezpečnosti. Může se říct, že je něco takového svoboda kontra jako security,
bezpečí.
A myslím si, že ty naše země prostě nikdy to dokonce nepochopily. Ovšem ty problémy, které jsou v Polsku, nebo které jsou tady, nebo které jsou v Maďarsku a v ostatních těch postkomunistických zemích, one vypadají trošku jinak než podobné problémy v západních zemích, ale ty západní země mají stejné, jak bych to řekla, v podstatě jsou ve stejné krizi, jenom ta krize, protože je to specificky jiná, ta demokracie má určité takové rutiny a zvyky, tak vypadá jinak.
A všechna ta krize je dána především úbytkem svobody, rozumím to?
Ne.
Tak
krize je, ne, reakcji na kryzys je to, że ludzie se mają strach za swobody. Ale kryzys jest wszeobecniejszy, a głębszy. Kryzys jest na niekolika faktorów. Jeden z tych faktorów to jest trzeba nowa wolna globalizacja, a ekologiczna kryzys, która może spowodować, a już spowoduje migracji, a walki w takowych zemiach, w takowych kontynentach, jak Afryka, nebo Azja teď. Pak drugi dôvod toho je internetová revolúcia, ktorá je šilene dôležitá a ktorá mení v podstate všechno. To je trošičku tak, jak vynález tisku. A v dôsledku vynálezu tisku, když sa úplne mení spôsob komunikácie medzi lidma a taký vztah k realite, se nastala reformace a pak stala tí velice krvavých náboženských válek. A takže víte, jsme v takovém okamžiku, když všechno se mění a to bezpečí toho takového tradičního liberálního demokratického řádu najednou je nejisté, taky proto, že ty vlády vlastně nerozhodují o ničem, které jsou zvolené jako obyvateli, ale rozhodují mezinárodní korporace. Takže ta demokracie najednou se ukazuje prázdná pro lidi. Lidi nemají pocit, že vůbec můžou o něčem rozhodnout.
Máte pocit, že stejně neschopné v uvozovkách jsou tedy vlády jak v postkomunistických, tak v západních zemích?
No určitě, podívejte se na Trumpa, koho oni zvolili na prezidenta Američani. Do dneska žásnou většina, polovička Ameriky žásná, jak to je možné, že prezidentem Spojených států je někdo tak excentrický a tak nepředvídatelný a tak nezodpovědný. A nebo podívejme se na Brexit teď. Prostě, když politická třída dohnala lidi k tomu referendum, aniž by měla nejmenší představu, co se stane, jestli náhodou to referendum takhle skončí. A zároveň nebyla schopná kontrolovat, aby to referendum nebylo ukradené nějakými prostě manipulačními politickými síly a taky nebyla schopna zkontrolovat, jak, když už se rozhodli teda Britové, že tou Evropskou unii opustí, jak ji mají opustit tak, Velká Británie nezhroutila. Takže a je to totálně nezodpovědné. To už je jako nějaký vtip, když se díváme na Terezu Majovou, která po šesté nechá volit něco, nějakou dohodu, kterou udělala a kterou ji odmítá parlament. Že není, no, tak ano, ano. Říkám. A podívejme se na Itálii a na to, že ty oslavuje.
Já bych se nemusela, paní Holland, ani na nic ptát, protože vy to máte všechno v hlavě natolik srovnané, že můžete v pohodě jet do konce pořadu. Mě by zajímala ještě jedna věc. Když takhle mluvíte o věcech, které podle vás tíží svět, tak je to pro vás spíš úvaha o tématech pro film? A nebo je to něco, noční můra, která leží na vás samotné a opravdu vás ty věci trápí?
No víte, tak jednoznačně politické filmy nedělám. Teda vždy mě zajímá spíš člověk, než velké mechanizmy politické. A taky si myslím, že všechno se odehrává tak rychle, že je šíleně těžko to nějak uchopit. Takže myslím, že spíš to, co mě zajímá, se vycítit, jaký je ten tep, co je pod tou jako pod tím děním, které se odehrává šíleně rychle, denodenně a k čemu ten člověk prostě míří, jak se mění, co on vlastně chce, anebo co je jeho budoucnost.
A k čemu míří Agnieszka Holland?
No, všichni míříme k smrti, víte, takže
tak to jsem zrovna nemyslela, ale
všichni míříme do nějakého konce, takže
vy ale se vymlouváte.
Ne, já vůbec ne. Jsem ve věku, když mám mít takový filozofický přístup k životu.
Máte pocit, že všechno důležité, i důležité myšlenky, už jste řekla, všechno důležité už jste natočila?
Nemám ten pocit. Nevím, jak znát natáčení, protože je něco takové jako energie nebo talent, který může trošku zmizet. Takže nikdy člověk není jistý, jestli udělá něco, co bude lepší, než to, co už udělal. Ale určitě zajímavých a důležitých témat je pořád hodně a a taki mam vždy takovou chuť komunikovat, prostě sdílet emoce anebo obrazy, které se rodí v mé hlavě z diváky a doufat, že se jich najde dost, aby prostě naplnili aspoň několik set sálů. Ale myslím si, že to, co se děje teď ve světě, v realitě, že to je skutečně takový okamžik zlomu, je to šilně zajímavé. Je to nebezpečné, může to hrozit novou válkou světovou. Myslím, že to je docela pravděpodobné, že k něčemu takovému míříme. Ale zároveň třeba se stane něco, nějaký zázrak. Najednou se objeví nějaká generace lidí, kteří budou mít představivost a přijdou s něčím novým. A trošku pár takových lidí ve světě vidím, ale moc jich není za tím.
Také, ne, že bych se nechtěla bavit s vámi o světové krizi, ale ještě k vám, vy děláte dojem ženy, která vlastně celý život věděla, co chce, byla houževnatá a samozřejmě nadaná, ale byla jste doopravdy taková, byla ta houževnatost, takový ten tah na branku a bylo to vaše znamení?
No asi ano.
Není trochu složité s člověkem tohoto typu žít?
No snažím se vypěstovat se určitou toleranci a trpělivost. To je otázka trpělivosti, když jdu jako rychleji, anebo myslím rychleji, anebo chci rychleji a myslím si, že většinou mám pravdu, tak spolužití s někým takovým může být únavné. A my jsme v rodině, u nás je teď no nevím, ani kolik režisérů a jeden zemřel, můj muž mojí sestry, ale moje sestra je režisérka, moje dcera je režisérka, její žena je režisérka, máme režisera, ještě mám bratrance, ještě máme, teď moje neteř končí filmovou školu.
A takže všichni by chtěli být tak dobří jako vy?
No to tak na to nekoukám, ale můj ex-manžel taky je režisér, takže když se nalezáváme všichni na nějakým takovým rodinném večírku anebo děláme rodinnou fotku, tak to teda není snadné. Nevím, jestli by chtěli být jako já přesně, ne, ale vážíme si sebe, každý jiné a prostě neděláme soutěž.
Ale víte, nikdy jste nezapochybovala o tom, že filmová tvorba to je to, co musíte dělat. Že bylo to ve vás tak moc, že jste si nedovedla představit, že byste se věnovala něčemu jinému.
Ne, dovedla jsem si. Já jsem se rozhodla velice brzo, bylo 15, že jsem se rozhodla, že chci dělat tohle. Rozhodla jsem se na úplně takových racionálních základech. Už jsem věděla, že mám kreativní potřeby, že potřebuji něco vytvářet. Malovala jsem jako dítě úspěšně, to jsem kreslila, ale věděla jsem, pochopila jsem, že to není všechno, že to není celá já, která se v tom vyjadřuje. Vypravila jsem historky a vymyšlela jsem historky taky od dětství, tak jsem věděla, že mám potřebu, abych vypravila nějaké děje. A, no a taky jsem věděla dost brzo, že mám takový leadership, že prostě musím, že potřebuji nějakou vládu mít, že potřebuji říkat lidem, co mají dělat. Takže.
No a jak jste se vyrovnávala s tím obdobím, kdy jste začínala po emigraci ve Francii? Tam to přece nemohlo hned jít tak všechno hladce. Takže musela jste mít nějaké období, kdy jste si říkala sakra, jak to půjde?
No to jsem měla několik takových období. Taky když jsem se našla v Polsku po ukončení filmové školy, měla jsem v Česku proces a byla jsem odsouzená, měla jsem špatné jméno jako politicky, tak taky měla jsem několik let, když jsem dělat v podstatě nemohla a bojoval za mě Andrzej Wajda, který dokonce chtěl mě adoptovat, aby mi dal své jméno, aby to mi pomohlo. To bylo pár let, které byly těžké, pak bylo pár let těžkých na začátku té francouzské emigrace, moje začátkem 80. let. A v podstatě pořád, když máte tohle povolání, to není tak, že to je pasmo úspěchu. Uděláte nějaký film a najednou se nelíbí a je to propadák a pak uděláte druhý, taky není příliš úspěšný a najednou máte pocit, že třeba už nikdo vám nedá peníze, abyste udělala zas nějaký. Takže já jsem měla takové pocity, ovšem ani neviem, jestli kvôli úspiechu nebo neúspiechu. To bylo spíš, že som měla najednou pocit, a teď mám taky trošku takový pocit, že to kino není tak podstatné, že ono se udělalo takové jako, že se banalizovalo, že už není tak odvážné a tak originálne, ako bylo třeba v 60. a 70. letech. Takže hodně filmů, dívám se na hodně filmů pořád a malo kdy mám pocit, že ten film prostě něco ve mně mění. Občas jo, naštěstí, ale...
Pardon, ale vy jste se zmínila o tom, jak jste měla tady tu kafkovskou historku s tím, jak vás tady komunisti zavřeli v Česku, v Československu tehdejší. Mm-hmm, tak, no. To vás ale nezavřeli na dlouho, asi na 5 týdnů nebo
no,
na
tak nějak.
Tak jo. Nějak, tak. Mm-hmm. Za co vlastně?
Já jsem byla ve styku s nějakými Poláky, kteří spolupracovali ze studenty taky v Československu a prováželi nějaké tiskoviny přes Československo a pak přes Tatry do Polska. A to měl být takové studentsko a byli tam studenti a mladí vědci, kteří prostě chtěli dělat něco bez cenzury a chtěli říkat pravdu, jako měli pocit, to bylo po 68., takže byly takové naděje, že se můžou ty společnosti změnit a nějak se napojili na mě, já jsem jim pomohla v něčem malém, nebylo to nic velkého.
A šup, už jste tam byla.
Ano, a v Obžalově jsem měla, že to bylo pokus nebo úsilí o rozvrácení silou státu světové socialistické soustavy, takže to znělo vážně. A několik Čechů bylo taky do toho zapletených a Slováků, Laco Mravec, paní Helena Stachová, Jiří Lederer a tak.
Říká Agnieszka Holland u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Právě jsem z režie dostala zprávu, že už máme jenom 5 minut a ještě tolik otázek, které jsem nepoložila. Tak teď poprosím o kratší odpovědi a budu je na vás hrnout 5:00 přes 9:00, jak si
no,
říká.
No dobrý, ale rozhlas je krásný, že se může právě mluvit dlouho.
No, jak ve kterém? U nás, ano. Vy jste taky spolurežírovala House of Cards. A říkala jsem si, bylo by zajímavé vědět, jak jste se dívala na to, jakým způsobem zatočili s Kevinem Spaceym na bázi toho, co se stalo. Co si o to myslíte?
No, to je, prostě se změnily mrávy. Najednou to se stalo nepřipustitelné, aby někdo využíval svoji pozici nebo svoji slávu a nutil nějaké slabší lidi k tomu, aby dělali něco, co dělat nechtějí. Takže s Kevinem se stalo to, co se stalo s několika knězi a co se stalo s Harvey Weinsteinem. I když je mi to líto, protože je to skutečně výjimečný herec a myslím, že ten a zároveň velmi takový pyšný, hrdý člověk s velkým ego, takže myslím, že ten pád musí být šíleně bolestný pro něj. A ne, no.
No taky House of Cards už nemají šanci zaujmout, když tam nebude Kevin Spacey.
No to ano, ale já řeknu, že nejenom kvůli tomu, ale taky kvůli Trumpovi. Prostě on ukradl show. Ukázalo se, že to, co si scenaristé vymysleli, se pak jako uskutečňuje v realitě a je ještě mnohem víc neuvěřitelné.
Jasně. Mimochodem, tento týden, tuším, že včera měl narozeniny Milan Kundera, který vás učil.
Jo, no, on mě učil a my jsme se velmi kamarádili v Paříži, zvlášť na začátku mého tam pobytu, pak potom jsme trošku ztratili styk.
Taky, co byste mu vzkázala k narozeninám? Jsem si říkala, že vy na to budete ideál.
Já sobě přeji, aby jsme se uviděli ještě, protože jsem ho neviděla, nevím, přes 10 let nebo třeba i díl. A byl pro mě někým velmi krásným a velmi důležitým, jako spisovatel a jako muž a jako člověk. A zároveň vím, že jeho charakter a jeho osud, že on bojuje s sebou a se světem nějak uvnitř ve své hlavě a v svém srdci pořád. Takže bych mu přála, aby najednou měl hodně radosti.
Říká Agnieszka Holland u nás ve studiu. Jakou si ten váš úspěch, paní Holland, vybral na vašem životě největší daň? Protože žádný úspěch není zadarmo.
Ten způsob života, jaký mám, to znamená, že malo kdy jsem díl než pár týdnů na jednom místě, to způsobuje, že hodně přátelství nebo jiných takových lidských vztahů jsou dost povrchní. Nebo že Často lidi, kteří jsou mi blízký, nevědí ani, kde jsem, nevědí, víte, takže jsem prostě žiju v takovém trochu časoprostore, který je jiné od ostatních lidí a to znamená určitou samotu taky.
Ale vaše oči jsou plné energie, rozhodně nevypadáte, jako kdybyste se v životě nudila nebo otravovala, nebo vám, nedej Bůh, něco vás trápilo. Takže to netrápí.
Netrápí mě hodně věci, ale nudit se nenudím.
Agnieszka Holland, režisérka, scénáristka, autorka nekonečné řady úspěšných filmů, žena, která získala desítky nejvyšších ocenění, nominací na Oscara. No já to prostě všechno ani nestihnu vyříkat. Paní Agnieszka Holland byla dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Plus a jsem tomu ráda. A moc děkuji, že jste
moc
přišla.
Moc děkuji. Naschledanou.
Naschledanou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.